أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله kita masuk pelajaran lanjutan insyaallah dan sepertinya ini majelis yang terakhir ya baik sehingga kita baru bisa insyaallah menyelesaikan pembahasan mahdhuratul ihram perkara-perkara yang diharamkan ketika seorang telah masuk ke dalam ibadah umroh atau haji yakni ketika seorang telah ihram. Ada empat perkara yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Empat perkara yang dilarang dalam ihram. Sekarang kita masuk kepada perkara yang kelima yang terlarang, yaitu tidak diperbolehkannya kaum laki-laki memakai pakaian yang berjahit. Ya. Tidak bolehnya bagi kaum laki-laki memakai pakaian yang berjahit. Nah, yang dimaksud dengan pakaian yang berjahit adalah pakaian yang ya membentuk tubuh kita. Nah, yang biasa kita pakai ini gamis, baju koko, ya, jaket, ya untuk badan ini atau untuk bagian bawah, sirwal, ya, yakni celana panjang. Atau termasuk juga daleman, ya, kaos dalam, ya, dan seterusnya. Ya, ini yang dimaksud dengan apa namanya baju yang berjahit. Ya. Tidak terus yang penting harus ada jahitannya. Nah, karena mungkin karena teknologi, ya, seorang membentuk kaos tidak ada jahitannya sama sekali. Nah, ya, kayak apa namanya itu? Subhanallah. Jas hujan yang dari plastik kresek itu, ya kan? Ada jahitannya enggak? Hah? Enggak ada kan? Ya. Tapi itu membentuk tubuh, ya kan? Ya. Ya, bentuknya seperti ini. Jaket atau jubah, cuman dari plastik. Ya kan? Nah, yang harganya berapa itu 5.000 atau berapa namanya? Ya. Baik. Jadi yang dimaksud dengan yang berjahit adalah yang seperti itu maksudnya, wallahu a'lam. Yani suatu yang membentuk tubuh kita yang biasa kita pakai ini. Apakah itu jaket, jas dan seterusnya. Ya. Sebagaimana pernah ditanyakan hal ini, ya, oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini pertanyaan Ibnu Umar yang beliau tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Madinah. Ya, ketika beliau berada di Madinah. Thayyib. Yakni ketika haji wada dalam perjalanan awal, berkata Ibnu Umar, ya, menceritakan, ya, anna rajulan qala, ada seorang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma yalbasul muhrimu minas siyab, apa yang boleh dipakai oleh muhrim, yakni orang yang ihram, dari pakaian, ya. Ini pertanyaannya, Ya Rasulullah, pakaian apa yang boleh dipakai oleh muhrim? Muhrim di sini adalah apa? Orang yang ihram. Apa jawaban Nabi? Ini menunjukkan kefasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan betul-betul ucapan beliau ini wahyu. Beliau tidak mengatakan pakailah ini, pakailah ini, pakailah ini, pakailah ini, tidak. Ya. Taib. Tetapi Nabi mengatakan, menjawab dalam bentuk larangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan la yalbasul kumus. Jangan memakai kumus, gamis. Walal amaim, jangan pula memakai imamah-imamah. Walas sarawilat, jangan pula memakai sirwal-sirwal. Walal baranis, tidak pula memakai burnus. Ya. Ya, burnus itu seperti jubah yang di belakangnya ada apa namanya? Ya, penutup kepala itu. Walal khifaf, tidak boleh pula seorang yang muhrim memakai khifaf. Khifaf jamak dari khuf. Ya, sepatu-sepatu kulit yang panjang yang menutupi mata kaki. Itu khuf. Illa ahadun, kecuali seorang yang la yajidu na'lain, seorang yang dia tidak memiliki sandal, fayalbas, hendaknya dia memakai khufain, tidak mengapa memakai khuf. Wal yaqta'huma asfala minal ka'bain, namun hendaknya dia memotong khufainnya di bawah mata apa? Kaki. Naam. Hadis ini taib diriwayatkan oleh Muslim. Demikian juga beliau melanjutkan, wala talbasu minas siyabi syai'an massahu za'faran aw wars. Tidak boleh pula mereka memakai pakaian yang tersentuh minyak wangi. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan juga Al-Bukhari rahimahullah. Ya. Dari hadis ini maka diambil kesimpulan tentang beberapa yang tidak boleh dipakai. Langsung disimpulkan oleh para ulama, ini tidak boleh dipakai, yaitu pakaian yang berjahit dengan segala modelnya. Apakah itu apa namanya? Jaket, ya, kemudian juga gamis, jubah, ya. Termasuk juga yang tidak boleh dipakai adalah khufain, khufain. Khufain yakni ya seperti kaos kaki, cuma dia dari kulit. Ya. Demikian juga tidak boleh pakai kaos kaki. Ya. Bagi orang-orang yang melakukan ibadah apa? Haji dan umroh. Ini bagi laki-laki. Sekali lagi, ini bagi kaum apa? Laki-laki. Ya. Adapun bagi kaum wanita, maka boleh memakai apa saja. Ya. Seperti pakaian biasa. Dalam, luar, semuanya dipakai. Ya. Hanya saja tidak boleh memakai apa sarung tangan, kufazain, dan juga tidak menutup mukanya dengan cadar, ya, burquq, ya, atau niqab, ya. Wabillahi taufiq. Berarti sandal atau bagian kaki pakai apa? Ya, sandal yang tidak menutup apa? Ya, mata kaki. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini larangan ihram bagi muhrim terkait dengan pakaian, ya. Lalu apa yang dipakai? Yang dipakai adalah kain yang lepas. Ini bagi laki-laki sekali lagi, kain yang lepas, dua lembar kain yang lepas. Ya, seperti kain mori itu namanya, yang digunakan untuk kafan. Ya, seperti itu, kain lepas. Naam. Ya, dua lembar, yang satu untuk bawah, ya. Izar, yakni untuk kayak sarungan, ya. Dan untuk bagian atas namanya ridak. Semuanya kain lepas. Ya. Naam, semuanya kain yang apa? Lepas. Walaupun dijahit enggak masalah. Misalnya saya punya potongan kain, ya antum tahu kain perca ya. Ya, mungkin saking enggak adanya kain, banyak kain putih, dia sambung-sambung dijahit kain perca itu kan. Kemudian jadi apa? Lembaran kain. Boleh tidak dipakai untuk ihram? Boleh, walaupun berjahit tapi dia lepas. Ya, bisa dipahami, ikhwan? Ya. Baik. Karena kadang dengan kalimat berjahit ini banyak iskal, banyak yang bertanya. Ya. Pak, bagaimana saya memakai jam tangan? Loh, kenapa memang jam tangan? Itu di apa namanya? Kalep. Ya, itu ada jahitannya. Nah, bukan itu maksudnya, ya. Baik. Ada lagi yang nyangklong tas. Bagaimana pakai tas? Loh, kenapa memang pakai tas? Itu ada jahitannya. Bukan itu yang dimaksud namanya. Jadi kalimat mahir, berjahit itu tidak ada dalam lafadznya Rasul SAW. Sebenarnya tidak ada. Cuman itu lafadz yang dipakai oleh para ulama, ahli fikih, fuqaha. Jadi membahasakan sabda Nabi ini dengan labsul mahir. Ya, memakai pakaian yang berjahit. Nah, maksudnya yaitu pakaian yang membentuk tubuh. Nah, hanya karena ada kalimat berjahit ini, kemudian terkadang muncul apa? Iskalat, pertanyaan-pertanyaan. Ya. Baik. Juga sampai ada yang mengatakan, "Loh, berarti pakai ini jas hujan enggak apa-apa ya? Karena tidak ada apa namanya? Jahitannya onda, tetap itu enggak boleh." Nah, ya, membentuk itu. Nah, ya. Ya, wabillahi taufiq. Ini yang dilarang, ya. Termasuk juga memakai apa tadi, sepatu yang menutupi apa, ya, mata kaki. Yang dipakai oleh jamaah haji adalah memakai apa namanya, sandal yang terbuka apa mata kakinya. Ini sekali lagi bagi laki-laki. Kalau bagi wanita, subhanallah, kemudahan, bebas. Pakai kaos kaki double dua tidak masalah, karena dingin, dipakai lagi sepatu lagi. Ya, karena dingin pakai jaket juga. Nah, misalnya jaket yang besar, jubah, nah, labas, tidak masalah bagi kaum wanita. Hanya saja mereka tidak boleh memakai apa tadi, kufazain dua, apa namanya, sarung tangan, dan juga tidak boleh menutup muka dengan cadar, niqab atau burqa'. Adapun ketika dia mau menutup dengan kain, ya, karena ada ajanib, laki-laki ajnabiyah, memang tidak masalah yang seperti ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan juga istri-istri Nabi SAW dan para sahabiyat. Ya, mereka biasa menutupkan apa, kain pada wajah mereka ketika mereka melakukan ibadah haji atau umrah. Wallahu a'lam. Baik. Di sini ada faedah tambahan, ikhwan. Ini sedikit belajar ilmu hadis, ya. Tadi ketika ada seorang bertanya, yang kemudian Nabi melarang seorang memakai khufain, memakai apa tadi? Ya, dua khufain, sepatu yang menutup apa? Ya, mata kaki. Kapan pertanyaan ini disampaikan? Hah? Ketika di Madinah. Ya. Baik. Dan yang mendengar terbatas, tidak banyak. Tetapi kemudian ketika Nabi SAW khutbah di Arafah, ketika beliau berada di Arafah, ya, Nabi SAW mengatakan, "Man lam yajid an-na'lain falyalbas al-khuffain, wa man lam yajid izaran falyalbas as-sarawil lil-muhrim." Barang siapa yang dia tidak punya dua sandal yang tidak menutup apa, mata kakinya, maka silahkan kalian memakai khufain, memakai khufain. Dan Nabi tidak menyebutkan untuk memotong. Wa man lam yajid izaron, dan barang siapa yang tidak memiliki izar, kain lepas untuk apa namanya, untuk bagian bawah, falyalbas as-sarawil, maka hendaknya dia memakai sirwal, tidak apa-apa. Ya. Dari hadis ini maka para ulama, ya, membahas ini beda sabda Nabi SAW ketika di Madinah dan ketika sudah di Arafah. Ketika di Madinah beliau mensyaratkan untuk memotong. Ya. Tetapi ketika di Arafah, Nabi tidak mensyaratkan untuk memotong. Bagi yang memang tidak punya na'lain, tidak punya sandal, maka tidak mengapa memakai apa? Khuffain. Dan di situ Nabi tidak memerintahkan untuk memotongnya. Padahal yang mendengar lebih banyak daripada orang-orang yang ada di mana? Madinah. Ini jelas sudah kumpul semua di Arafah. Di Arafah semua orang kumpul. Semua orang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu manusia betul-betul dalam keadaan hajat. Hajat. Yani seandainya memang seharusnya dipotong, maka Nabi akan menjelaskan potonglah. Tetapi Nabi tidak memerintahkan untuk memotong, berarti di sini ada perubahan hukum, adanya nasikh dan mansukh. Yang dulu itu mansukh ya, dan yang terakhir itu nasikh. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi kalau memang betul-betul seorang tidak punya, tidak ada na'lain, entah karena dia tidak punya uang untuk membeli di sana, atau sudah cari-cari di mana tidak ada, ya, dia hanya memiliki khuffain, ya, sesuatu yang menutup dua mata kakinya, maka pakailah, tidak mengapa, ya, dan tidak harus memotongnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian pula bagi orang yang memang tidak memiliki izar bagian bawah, maka boleh bagi dia memakai sirwal. Taib. Mungkin betul-betul ada yang demikian keadaannya. Ya. Wallahu a'lam. Taib. Tambahan faedah 6. Adapun seorang memakai jam tangan yang ada jahitannya, atau seorang memakai tas cangklong untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan, uang dan surat-surat penting misalnya, seperti jamaah haji Indonesia pakai apa namanya, ada ya tas khusus yang biasa disiapkan oleh Departemen Agama, yang seperti ini tidak mengapa. Atau memakai kacamata ya, kemudian memakai, ya ini sering ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu namanya. Taib. Apalagi kacamata yang ada jahitannya, mungkin tambah mumet lagi ya, ya. Cuman saya belum ada bayangan ya, mungkin bisa jadi di sini diikat dengan tali ya kan, di belakang ya, kain yang berjahit, bisa jadi namanya. Taib. Yang seperti ini tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Naam. Atau pakai sabuk ya, sabuk. Naam. Biasa agar kenceng ya, diikat dengan sabuk ya. Ya, ikat pinggang yang besar, dan itu biasanya ada jahitan-jahitannya. Yang seperti ini tidak mengapa, wallahu a'lam. Ya. Ini bagi kaum laki-laki. Adapun wanita tadi sudah kita sebutkan, wallahu a'lam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Ini sekali lagi perkara-perkara yang dilarang bagi muhrim. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya berapa sudah? 5. Seandainya 5 larangan ini ya dilakukan karena jahil, karena jahil atau karena lupa. Ya, namanya orang jahil tidak tahu, atau karena lupa, ya. Maka tidak mengapa. La syai'a alaihi, tidak ada hukuman apapun. Ini penting untuk mengetahui. Jika perkara-perkara di atas itu dilakukan karena jahil atau karena lupa, maka tidak ada kafaroh baginya. Jika dia tahu, langsung dia tinggalkan. Jika dia ingat, juga langsung dia tinggalkan. Nah, ini syaratnya. Karena lupa, dingin sekali kan, saking dinginnya, maka dia segera gunakan apa namanya, kain ihromnya untuk apa namanya, kerudungan, ya, kerudungan. Padahal tidak boleh menutup apa, kepala, ya kan, kemarin sudah kita pelajari. Ya. Nah, lupa, ya, taib. Nah, karena lupa dia gunting-gunting kuku, nah, lupa dia lagi ihrom, ceklek, 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 ya, diingatkan, mas. Kamu sedang ihram, astagfirullah. Nah, sudah dia tinggalkan. Lupa. Nah, ya. Kalau diingatkan langsung apa? Menghentikan. Kalau diberitahu dia juga langsung meninggalkan. Ya, ini banyak hal yang ini terjadi. Karena lupa dia melakukan, karena jahil dia melakukan, ya. Wabillahi taufik. Nah, ya. Nah. Ya. Lagi apa namanya? ihram, naam. Taib lupa, karena saking dingin ada jaket dia pakai. Nasian, lupa. Diingatkan maka dia lepas jaket yang dia pakai. Wala syai'a alaihi. Taib. Adapun orang yang melakukannya ya, dengan sengaja, ya. Orang yang melakukan dengan sengaja itu ada dua macam. Ya. Kalau tadi orang yang melakukan tidak sengaja, ya. Tidak sengaja karena dia ya karena jahil dan lupa. Ya itu tadnam. Kemudian yang kedua, orang yang dia itu melakukan larangan-larangan ini dengan sengaja. Ini ada dua jenis. Yang pertama dengan sengaja karena hajat. Dengan sengaja karena apa? Hajat. Ya, karena hajat. Seperti misalnya luar biasa dia sakit dan tidak mungkin dia harus terus memakai kain ihram. Dia harus memakai pakaian yang tebal, jaket dan seterusnya misalnya. Berarti dia memakainya karena apa tadi? Hajat. Ya. Karena dia melakukannya karena hajat, maka dia tidak berdosa. Terpaksa dia memakai, dia tidak berdosa, namun dia harus membayar fidyah. Harus membayar apa? Fidyah. Kafaroh, nanti akan kita baca apa itu kafarohnya. Atau misalnya seorang terpaksa menggundul kepalanya, padahal belum saatnya. Kan tidak boleh kita membuang rambut, ya kan? Ketika haji dan umroh. Namun bisa jadi karena hajat. Ya. Karena penyakit yang memang tidak akan hilang kecuali dengan itu. Sebagaimana disebutkan tentang sebab turunnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 196, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw bihi adzam mir ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada gangguan pada kepalanya sehingga mengharuskan dia untuk mencukur kepalanya, yakni rambutnya tentunya, ya. Taib. Maka tidak berdosa atasnya, namun dia harus mengeluarkan fidyah. Harus mengeluarkan apa? Fidyah. Yang biasa disebut dengan fidyatul adza. Fidyah membayar tebusan karena ada gangguan pada diri orang yang sedang ihram. Fidyah itu bisa jadi puasa atau sedekah atau menyembelih, memilih salah satu dari tiga. Dengan rincian akan kita sebutkan nanti. Ya. Taib. Ayat ini disebutkan dalam Asbabun Nuzul terkait dengan kisah sahabat Ka'ab bin Ujrah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah. Nah, sahabat Ka'ab bin Ujrah ini orang yang rambutnya sangat tebal, lebat. Dan perjalanan ibadah haji ketika itu cukup panjang, ya, karena berangkat dari Dzulhulaifah dari Madinah. Perjalanan dari Madinah ke Mekah, ya, membutuhkan waktu sampai 8 hari kurang lebih. Menempuh Sahara, menempuh teriknya panas matahari, ya, menempuh debu dan seterusnya. Sampai pada suatu keadaan di mana Ka'ab bin Ujrah mendapatkan kepalanya ini penuh dengan kutu. Banyak sekali kutu. Ya. Ya. Sampai kutu itu disebutkan berjalan-jalan. Kemana? Ke jidat, ke kepala. Kelihatan. Ya. Ya. Ini bisa kita bayangkan betapa banyaknya, ya, kutu itu. Ya. Ya. Satu saja antum kadang, ya, terganggu sekali, nah, ya. Apalagi sampai banyak, sampai seperti itu keadaannya. Maka beliau menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasul tidak menyangka, saya tidak menyangka, ya, kepalamu akan seperti itu, nah, ya. Ini banyak sekali ini, nah, ya. Ya, baik. Maka kemudian turunlah ayat ini. Ya. Digundullah apa namanya? Kepala Ka'ab bin Ujrah, dibuang rambutnya. Sembuh otomatis ya kan? Iya, kalau penyakit apa namanya? Tumor itu ya dicukur sembuh. Ya. Kalau laki-laki demikian mudah, cukur hilang. Nah. Taib. Tidak berdosa karena dia melakukan walaupun sengaja, tetapi ada apa? Hajat. Ya, daruri, darurat. Turun ayat ini, ya. Taib. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada gangguan pada kepalanya, maka silakan membuang rambutnya, tidak mengapa. Tetapi dia membayar fidyah. Ya. Taib. Apa itu fidyahnya? Diterangkan. Taib. Ini pentingnya juga ilmu tafsir, yaitu ilmu hadis. Hadis menafsirkan Al-Quranul Karim. Di dalam ayat tidak disebutkan. Hanya disebutkan hendaknya dia membayar fidyah berupa puasa. Taib. Berapa hari puasa kan tidak disebut. Ya. Al-sodakoh atau sodakoh tidak disebut. Sodakoh apa? Ya, sedekah uang, makanan, ya, korma, apa enggak disebut. Au nusuk atau menyembelih, apa yang disembelih? Naam. Datang penjelasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tidak bolehnya dan tidak bisanya seorang lepas dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal ahadits tufassirul Quran. Hadis-hadis itu menafsirkan Al-Qur'an. Fahiyya dalailul Quran. Ya. Demikian kata Imam Ahmad di dalam Usulus Sunnah. Ya. Jadi hadis itu adalah tafsir dari Al-Quran, penjelas dari Al-Quran. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ka'ab bin Ujrah untuk menggundul kepala beliau. Ya. Dan beliau memerintahkan untuk menyembelih seekor kambing. Ah, jelas ini yang disembelih adalah apa? Kambing. Atau kalau bukan kambing, it'amu sittat masakin, atau memberi makan 6 orang miskin. Masing-masing orang miskin diberi satu setengah sok. Setengah sok. Ya. Taib. Seperti fidyahnya orang-orang tua yang sudah tidak bisa puasa, ya. Satu fidyahnya adalah setengah apa? Sok. Ya. Kurang lebih 1,4 kg beras atau 1,5 kg beras. Itu setengah sok. Ya. Jadi menyembelih kambing atau memberi makan, ya, atau memberi makan 6 orang miskin atau berpuasa 3 hari, ya, atau berpuasa 3 hari. Silakan memilih, ya. Jadi bagi panjenengan yang melakukan ibadah umroh atau haji kemudian ternyata harus terpaksa menggundul kepalanya karena sakit, tidak berdosa. Silahkan digundul, kemudian setelah itu, ya, membayar fidyah. Milih salah satu dari tiga ini bebas, ya, bebas. Baik, wabillahi taufik. Kalau mau menyembelih, menyembelih di Mekah, diberikan kepada orang-orang sana, ya. Atau beri makan juga demikian. Tapi kalau berpuasa, ya, mungkin dia bisa berpuasa nanti, ya. Jadi salah satu dari tiga fidyah ini dia lakukan. Naam, wallahu a'lam. Adapun jenis yang ketiga adalah orang yang melakukan dengan sengaja dan tidak hajat, hanya kepingin cukur saja. Naam, ya. Tidak hajat dia cukur. Naam, ya. Ya. Baik. Tidak ada hajat dia malah pakai apa namanya imamah. Ya. 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 Dia pakai kain ihram, pakai imamah, tidak ada hajat, tidak ada apa dan seterusnya. Ya, beda dengan orang yang terluka di sini, kemudian harus diperban. Lain ini namanya hajat, ya. Atau yang semisalnya, yang seperti ini dia berdosa, ya, dia berdosa dan dia juga harus membayar fidyah, harus membayar fidyah, memilih salah satu dari tiga itu, memilih salah satu dari tiga itu. Wallahu a'lam. Naam. Yang keenam, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. dari larangan-larangan ihram ya adalah qatlu saydil bahr. Afan, qatlu saydil bar, membunuh hewan buruan darat. Nah, hewan buruan darat. Nah, ini yang dilarang. Karena buruan itu ada buruan darat, ada buruan apa? Laut. Dan mungkin bagi seorang yang melakukan ibadah haji lewat laut bisa jadi. Ya. Nah, ya mungkin memancing atau apa namanya. Taib. Yang dilarang adalah apa? Membunuh hewan buruan apa? Darat. Saydul bar. Ini yang dilarang. Di antara ayat yang melarang adalah firman Allah Azza wa Jal dalam surah Al-Ma'idah ayat 95. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Demikian firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 95. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqtulus sayda, jangan kalian membunuh hewan-hewan buruan. Wa antum hurum, sementara kalian dalam keadaan ihram, baik kalian haji atau umrah. Naam. Apalagi perjalanan zaman dulu, subhanallah, melalui padang pasir ya, diuji oleh Allah Azza wa Jalla banyak hewan buruan ya, banyak hewan buruan. Lagi melakukan perjalanan, tiba-tiba ada serombongan apa namanya kelinci, nah, luar biasa. Nah, ya. Nah, ujian dari Allah. Ya. Terkadang seperti itu memang. Ada larangan dari Allah, muncul ujian dari Allah. Ya. Ya. Ini barang haram tapi kok banyak sekali di depan saya. Ya kan. Dimek langsung kena kan gitu kan. Mudah. Ya. Tapi ingat ini larangan. Ya. Atau tiba-tiba ada zebra lewat banyak. Nah, buruan, ya, atau ada bob, ya, hewan seperti biawak yang ada di tengah padang pasir, ya, yakni taib diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak boleh seorang berburu, bahkan tidak boleh memerintahkan orang untuk berburu, atau membantu orang untuk berburu. Saya kan tidak berburu, saya hanya perintah saja, nam, ya. Kebetulan salah satu temannya dia hanya sekedar sebagai pengiring jamaah. Dia tidak haji, tidak umroh. Dalam keadaan halal, boleh bagi dia berburu, tidak masalah. Wah itu enak sekali. Kamu sana berburu. Ya. Ya. Tidak boleh. Itu tuh ada kelinci, ada rusa, tangkap sana. Ya. Nyuruh orang lain yang tidak ihram untuk berburu, habis itu menikmati dagingnya. Tidak boleh. Atau membantu. Ya, bantu giring, ya kan, bantu, ya kan. Ya ini tidak boleh. Ya, wabillahi taufiq. Namun seandainya dia tidak membantu, tidak menyuruh, tidak berburu, kok ada orang yang berburu, ya, dan memberikan hadiah bagi dia hasil buruan itu, maka tidak masalah untuk dimakan. Tidak masalah. Dia tidak berburu. Dia tidak menyuruh orang berburu, dia juga tidak membantu orang untuk apa? Berburu. Nah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya, kisah ya Abu Qatadah, ya, ketika apa namanya dalam sebuah perjalanan, ya, bersama dengan para sahabat yang sedang ihram, ya. Kemudian Abu Qatadah dia berburu, dia dalam keadaan tidak ihram. Ya. Dalam keadaan tidak ihram, Abu Qatadah mendapatkan buruan berupa himar wahsy. Dibawa kepada para sahabat yang kebetulan sedang apa? Ihram. Ya. Taib, maka mereka pun kemudian ya memakannya. Ya. Taib. Kemudian setelah itu mereka saling bertanya, apakah kita makan daging buruan ini padahal kita sedang ihram, ya. Maka mereka pun membawa sisa daging itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, ya Rasulullah, ini tadi Abu Qatadah ya, dia berburu, kemudian mendapat daging, kita pun makan, kemudian tiba-tiba kita teringat kita sedang ihram, ya, sehingga kita tidak memakan sisanya ini, kita bawa, kita bertanya kepada engkau, bagaimana ini ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab pertanyaan mereka, aminkum ahadun amarohu an yahmil alaiha, apakah di antara kalian ada yang menyuruhnya untuk berburu? Apakah ada di antara kalian yang memberikan isyarat kepada dia untuk berburu, ya, membantunya dan seterusnya? Maka para sahabat mengatakan, la, tidak wahai Rasul, tidak ada di antara kita yang menyuruhnya, tidak ada di antara kita yang menggiringnya, tidak. Kemudian Nabi mengatakan, kalau demikian, fakulu ma baqiya min lahmiha, ya, kalau demikian, makanlah, lanjutkan itu, selesaikan, ya. Berarti tidak masalah dengan syarat tadi, ya, dengan syarat tadi. Bisa difahami, ikhwan? Nah, demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik, kita dibatasi waktu ini, ikhwan. Nah, ya. Larangan untuk berburu ini, ya, sama saja apakah masih di tanah halal atau di tanah haram, sama saja bagi orang yang ihram. Ini bedanya orang yang tidak ihram dan orang yang ihram. Tadi disebutkan dilarang bagi orang yang ihram untuk berburu. Jadi dimanapun dia dapatkan hewan buruan itu, apakah di tanah halal atau di tanah haram, apakah di dalam kota Mekah atau di luar kota Mekah, tidak boleh berburu. Dari Dzulhulaifah yang berjarak 420 kilo menuju kota Mekah, ini kan masih tanah halal, iya kan, masih tanah halal, sampai kemudian masuk perbatasan tanah haram sebagaimana telah kita jelaskan kemarin, ya. Selama dia ihram, tidak boleh bagi dia untuk berburu, baik di tanah halal atau di tanah apa? Haram, bagi orang yang muhrim, ya, tidak boleh, ya. Adapun terkait dengan tanah haram, maka orang yang tidak muhrim pun tidak boleh berburu di tanah apa? Haram, tidak boleh. Ya, bisa difahami, ya. Nah, ya, kalau panjenengan itu datang ke kota Mekah itu hanya sekedar mau bisnis, ya, bukan untuk umroh, ya, selama panjenengan belum di tanah halal, haram, masih boleh berburu. Tapi kalau sudah masuk ke tanah haram, sudah berlaku larangan tanah haram. Tidak boleh membunuh hewan-hewan buruan, tidak boleh mencabut rerumputan-rerumputan yang tumbuh, ya, yang itu adalah makanan hewan-hewan, ya, buruan tadi. Tidak boleh pula mencabut tumbuh-tumbuhan yang apa, ya, yang tumbuh di kota Mekah. Tidak boleh pula mengambil barang-barang temuan kecuali dia memang mencari siapa yang apa, yang punya, ya. Taib. Ini PR dan juga tugas bagi antum yang mau kesana. Ya, namanya kota Mekah, ini hikmahnya, tapi sedikit berbicara tentang hikmah. Jadi kota Mekah betul-betul menjadi kota yang aman, hewannya saja tidak boleh dia apa, diganggu, dan makanan untuk hewan itu juga tidak boleh dicabut. Jadi mereka betul-betul aman, ya, dia sendiri aman, makanannya juga apa namanya, ya, aman, alhamdulillah, namanya taib. Negeri yang aman, betul-betul hewan pun merasakan keamanan itu. Ya. Wabillahi taufik. Dan manusia merasa aman. Ya. Ketika dia barangnya hilang, kira-kira di mana barang saya tadi? Dia cari, insya Allah masih ketemu. Seharusnya demikian. Ya. Tapi ternyata, ya, orang-orang jahat pun tetap ada di kota Mekah. Ya. Dan dosanya itu lebih berat daripada ketika dia lakukan di luar kota apa? Mekah. Ya. Copet ada, penipu ada, pencuri ada. Ya. Wabillahi taufik. Sampai Nabi menyebutkan di dalam mimpi beliau, yakni beliau melihat di mana? Di neraka ada sahibu mihjan. Ada seorang yang disiksa karena dia memiliki tongkat yang bengkok. Dia biasa melakukan ibadah haji. Kalau pas dia haji itu, ya, dia membawa teken, teken yang bengkok. Ya. Apa fungsi teken yang bengkok itu? Untuk mencuri, nyanteli barangnya orang. Ya. Baik. Kalau ya nyantel, kalau ada orang yang mengatakan, "Duh, itu barang saya, oh Afan ini kecantel." Ya, ya. Tapi kalau tidak tahu, langsung bablas dibawa. Ini sahibu al-mihjan yang dilihat oleh Nabi SAW disiksa di neraka. Sebagaimana Nabi juga melihat ketika itu seorang wanita yang disiksa karena kucing yang dia ya, dia kurung, tidak diberi makan, tidak diberi minum sampai mati, tidak pula dilepaskan untuk bisa makan makanan dia yang biasa dia dapat di bumi. Nah, disiksa oleh Allah dengan sebab itu. Ya. Naam. Yani subhanallah, naam. Sebenarnya seharusnya seorang merasa aman di sana, naam. Kita melihat ada uang banyak setumpuk, enggak saya ambil. Nah. Ya. Biar ini tanah haram, naam. Biarkan sampai orang datang ke situ, naam. Dia akan mengambil, naam. Ya. Ada HP, sudah biarkan aja, naam. Ya. Ya. Kecuali dia mau mencari. Antum siap mencari? Ya. Ya. Keliling di Arafah, di Mekah, siapa yang punya ini, naam? Siapa yang punya ini? Ya, jutaan manusia di situ, naam. Ya. Ya. Wabillahi taufik. Namun sekarang di sekitar Masjidil Haram alhamdulillah ada pos-pos barang-barang hilang. Ya. Jadi kalau panjenengan mau mengambil, karena ada orang-orang jahat juga, ya. Tidak semua orang baik seperti antum, ya. Masya Allah, ya kan, kalau antum melihat tidak akan saya ambil, nah. Ya. Baik, baik. Ada seorang yang jahat, maka antum ambil, tidak masalah. Ada paspor, ambil. Ada tas, tidak masalah. Antum berikan kepada ya, kantor-kantor yang ada di sekitar Masjidil Haram, khusus untuk barang-barang hilang. Dan memang di situ banyak orang antri panjang menanyakan apakah ada barang saya yang seperti ini, nah. Ya. Bahkan bukan hanya barang yang hilang, anak hilang pun ada posnya, ya. Ya. Saya pernah melihat itu, nah. Banyak anak-anak nangis di situ, kita intip, nah. Ternyata kehilangan apa? Orang tuanya. Ya wajar, masjid sebesar itu, ya kan? Masjid sebesar itu orang bawa anak, ya kan? Pisah anak, ya. Ya. Tahu-tahu masuk ikut arus orang yang sangat banyak, ya wajar hilang, ya. Akhirnya nangis. Nangisnya di utara Masjidil Haram, bapaknya di selatan Masjidil Haram, enggak akan dengar, nah. Ya. Nyari-nyari juga susah ketemu. Ya, kalau kita nemu yang seperti itu enggak masalah, kita bawa di situ ada ya ruangan anak-anak yang hilang, nah. Ya. Bahkan bukan hanya anak yang hilang, orang tua hilang pun ada. Ditaruh di situ, nah, ya. Walhamdulillah ini termasuk khidmah, termasuk bentuk khidmah atau pelayanan yang luar biasa dari pemerintah Mamlakah Arabiyah Saudiyah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan berkah kepada negeri tauhid tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah beberapa hukum yang terkait dengan ya tanah haram, ya. Taib, mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, nah, saya lagi tinggal di atau berada di tanah haram, sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada ular kobra, ya, mau mematuk saya, nah, nah, ya, apakah saya biarkan saja, tidak saya usir, ya, ya, nah, atau saya bunuh, ya, kan tidak boleh kita membunuh hewan buruan." Sekarang saya tanya, ular itu buruan bukan? Nah, itu satu, dia bukan buruan. Kemudian ini hewan fasik. Nah, ini penting juga ilmu ini. Ada hewan-hewan fasik yang boleh dibunuh, baik di tanah haram atau di luar haram, dalam keadaan ihram atau tidak ihram, bunuh. Ular, tikus, ya. Kemudian juga kalajengking, ya, ini contohnya. Ya, bisa dilihat dalam keterangan-keterangan hadis tentang masalah ini. Nah, ada hewan-hewan yang memang dia adalah hewan-hewan fasik, termasuk al-kalbul akur, anjing yang ya, yu'zi, yang mengganggu, nah, ya. Taib. Bunuh enggak masalah, ya kan. Membunuh ular yang ada di jangan kemudian tidak memahami ini, nah, ya. Kalau burung dara, iya silahkan lewat di atas kita, jangan diganggu, sudah kita lagi tidur kok tingkring di sini, ya sudah, nah, silahkan, ya kan, nggak usah, jangan ditangkep, biarkan, nah, ya, ya, Subhanallah, kita merasakan luar biasa, negeri yang aman. Duduk dilewati apa namanya? Ya. Taib, burung-burung ya. Ya. Wabillahi taufik. Sampai berterbangan di dalam masjid. Nah. Kadang kita sedang sholat pun kejatuhan telek, ya. Kotoran apa namanya? Burung dara. Nah. Najis atau tidak? Tidak, tidak najis karena ya kotoran hewan yang dimakan dagingnya itu tidak apa? Tidak najis. Nah, tapi ya kotor, bersihkan, ya. Nah, ini kalau hewan-hewan buruan. Tapi kalau hewan-hewan fasik, bunuh. Hewan-hewan fasik dibunuh, ular dan yang sejenisnya. Ya, wallahu a'lam. Tapi termasuk juga apa namanya? Kayak cicak, ya. Itu Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh cicak di mana? Di Madinah. Madinah juga termasuk tanah apa? Haram. Ada bagian tanah haram. Ya. Wallahu a'lam. Kalau ada orang yang membunuh hewan-hewan buruan, ya, maka dia harus membayar apa namanya? Membayar tebusan sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 95, ya. Taib. Nanti bisa dilihat tafsirnya, ya. Taib. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, barang siapa yang membunuh hewan buruan itu dengan sengaja di antara kalian, fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am, maka balasannya adalah kamu mengganti hewan yang kamu buru dengan hewan yang lain yang sejenisnya atau yang semisal dengan itu dari binatang ternak. Mungkin diputuskan atau dikatakan di sini yahkumu bihi dzawa adlim minkum, yang diputuskan oleh apa namanya, orang yang memiliki apa namanya, ya, keadilan di antara kalian. Nah, kalau keputusannya mengganti kambing, ya antum harus ganti kambing, ya. Atau apa keputusannya, ya, bisa jadi kafaroh berupa makan kepada orang-orang miskin atau puasa, ya, ini bisa dilihat dalam tafsir ayat ini, ya. Baik, kita lanjutkan yang ketujuh, kita selesaikan ini dengan singkat. Yang ketujuh, ya, di antara yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan adalah akad nikah, ya. Apakah akad nikah dia sendiri yang menikah atau menikahkan atau hibah melamar, ini tidak boleh ini semuanya, ya. Melamar tidak boleh, ya. Taib, mengucapkan akadnya, angkah tuka juga tidak boleh, kobil tu menerima juga tidak boleh, nah, ya. Baik menikahkan atau menikah atau hitbah, tidak boleh semuanya ini. Nah, ya, kalau ini tidak ada hukumannya, tidak ada kafaroh. Antum perhatikan nomor 1 sampai nomor 5 tadi kafarohnya fidyah, ya. Kalau membunuh hewan buruan, hukumannya apa? Beragam. Nanti yang memutuskan adalah orang yang adil. Apa? Ya. Bisa suruh mengeluarkan kambing, ya bisa. Nah, ya. Dia menangkap hewan buruan yang ternyata senilai dengan satu ekor kambing. Ya, keluarkan satu ekor kambing. Ya. Atau yang semisalnya. Adapun yang ketujuh ini tidak ada hukumannya. Ya. Tapi dia telah berdosa karena melakukan apa? Ya, melakukan larangan. Ya. Taib. Nah, yang ke 8 dan ke 9. Ya, yang ke 8 dan yang ke 9 adalah al-jima'. Yang ke 8 adalah al-jima', ya. Kemudian yang ke 9 al-mubasyarah. Mubasyarah ini muqaddimahnya al-jima'. Ya. Taib. Ini tidak boleh. Yang ke 8 dan ke 9 ini. Ya. Taib. Ini ada rincian hukum yang terkait dengan ini, ya. Ya. Namun saya sebutkan, seandainya seorang jamaah haji mengumpuli istrinya sebelum tahallul awal, ini sebelum sempurna tahallulnya, sebelum tahallul awal, ini sebenarnya perlu penjelasan apa tahallul awal, apa tahallul sani, ya. Yani sebelum tanggal 10 dia belum melempar jumrah, belum dia tawaf ifadah. Ya, masih di Muzdalifah misalnya. Ya, masih di Muzdalifah mengumpuli istrinya, maka satu dia berdosa. Yang kedua, hajinya tidak sah. Dia dianggap tidak haji. Ya. Dan harus haji tahun berikutnya kalau dia mampu atau kapan. Kemudian harus menyelesaikan hajinya, Dia harus menyelesaikan hajinya sampai selesai, tapi tidak dianggap apa? Haji. Dan dia berdosa dan harus mengganti di tahun yang lain melakukan ibadah haji. Ini kalau dia mendatangi istrinya kapan? Sebelum tahallul awal. Contohnya ketika masih di Muzdalifah. Ya. Wabillahi taufiq lam. Ya. Nah. Wabillahi taufiq lam. Ini kurang lebih beberapa hal yang terkait dengan itu. Masih ada ahkam yang terkait dengan masalah ini, al-jima wal mubasyarah. Tapi kita cukupkan di situ, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi intinya seorang yang melakukan ibadah haji dan umrah ini apa namanya, harus betul-betul dia berilmu agar jangan sampai dia terjatuh kepada perkara-perkara yang ternyata merusak ibadah hajinya, bahkan menjadikan ibadah hajinya dan umrohnya tidak sah. Ya. Yeah. Harus seorang itu berilmu sebelum dia beramal. Ya. Yeah. Taib. Dan mudah-mudahan seandainya ada kesempatan yang lain, ya. Yeah. Karena pembahasan ini juga pembahasan yang muhim, yang penting, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pembahasan ini di waktu yang lain. Taib, sampai jam berapa? Sudah selesai nih. Nah. Zuhur jam berapa, Abu Ubaid? Masih ada waktu enggak? Baik, berapa? 5 menit?
Baik.
Oh, sudah ini pertanyaan. Ular, kalajengking, cicak, tikus sudah ditanyakan. Ya. Ya. Apa hukum memakai masker pada waktu ihram? Wallahu a'lam. Ya. Baik. Baik, sudah ini aja. Iya, baik. Nah, adapun berikutnya insyaallah suatu saat kita pelajari bersama bagaimana seorang umroh, bagaimana seorang haji, dan di majalah Asy-Syariah juga sudah ada, bisa dibaca. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, beberapa tahun yang lalu telah ditulis masalah itu, bisa dipelajari, diulang kembali. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.